Moja charizma, alebo ako získam, alebo objavím svoj duchovný dar. Vidíte, že tam je získam, alebo objavím, pretože môže byť, že niekto má duchovný dar a potrebuje ho len odhaliť. Môže byť, že jednoducho potrebuje nejaký dar, ktorý ešte nemá. Moderný prístup často je psychologizovaný a vlastne je to akési odhaľovanie talentov. Nemyslím si, že talent a duchovný dar treba postaviť proti sebe. To je dosť nešťastné, keď sa to úplne postaví proti sebe. Ale je jasné, že talent, ktorý môže mať človek, ktorý aj neznovu zrodený, alebo nedostal duchovný dar, je niečo iné ako charizma, ktorá je nadprirodzeným darom. No, teda tam potrebujeme aj rozlišovať, ale potrebujeme to aj vidieť v súvislosti. Teda nestávať to umelo proti sebe, ale zase nemiešať. Tak predpokladám, že pred týždňom ste toto viac o tom počuli. Hej? O tom, že aký je tam rozdiel. Je to tak? Dobre. Takže ja teraz dám tu niekoľko otázok, na ktoré dúfam, že moja príprava, či prednáška, či prezentácia bude odpovedať. Ne? Takže prvá otázka. Prečo sú cirkvi dané duchovné dary? Charizmy. Skúste o tom rozmýšľať. Prečo to existuje? Nemusíte mne odpovedať, ale bolo by dobre, keby ste si to odpovedali na to. Prečo to vlastne je? Bolo by možné, aby cirkev existovala bez chariziem? Bez duchovných darov? Na čo to je? Ja predpokladám, že v priebehu toho večera na to nejak odpovieme. Hej. Dúfam, že vás to zaujíma. Nie? Zaujíma vás, na čo sú duchovné dary? Predpokladám, že vás to zaujíma. Ak vás to nezaujíma, tak som šlamastiker. Poďme ďalej. Kto môže mať duchovný dar? To je ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, pretože my niekedy hneď skočíme na to, čo ja hovorím how, hej, teda, že haukáme po anglicky, ako, a zabudneme húkať, who, hej, kto a čo. Prvá, ako sa začnete pýtať, že ako to mám robiť, tak sa musíte spýtať, kto to môže robiť. Niekedy, že by sme mohli prirovnať duchovný dar k lietadlu, keby ste dostali lietadlo. Predstavte si, že dostanete Boeing, kto vám ho dá do daru. Čo by ste s ním robili? No len ak by ste ho predali. Ne? Lebo ani letisko by ste, tuším, že ani Štefánikovo letisko Boeingy neprijíma, je to tak? Ne? Určite v Bystrici by ste ho nerozbehli. A ani pilotom, neviem, či by ste na to mali schopnosti a tak ďalej. Proste niekedy chceme nejaký obrovský dar, no ale how to ešte predtým je who. Ne? Kto a kde a na čo? Čo s tým budeme robiť? Takže to je trošku extrémny príklad, ale keď chcete niečo znázoriť, tak potrebujete to extrémizovať. Je to jasné, však? No. To nebol prejav duchovného daru. Poďme ďalej. Prečo chcem mať alebo objaviť svoj duchovný dar? Toto je tiež veľmi dôležitá otázka. Prečo to chcem? Možno, že by sme mohli sa aj spýtať, na čo? To je súvisí s tým, čo som predtým hovoril. Mnohokrát ten duchovný dar, charizma. Viete, že dnes aj o politikoch hovorí, že majú charizmu. Alebo o hercoch, že majú charizmu. Aj to sa prevzalo z Biblie, z kresťanstva. A tým sa chce povedať, že majú nejaký zvláštny apíl. Hej? Proste, že sú príťažliví, alebo že niečo vedia robiť. Hej? A to nám sedí. A veľmi ľahko sa vkradne do našej motivácie, že chceme duchovný dar, preto, aby sme boli zaujímaví. Ja som hodne starší ako vy, ale ešte aj ja chcem byť zaujímavý. A viem, že keď som bol teenager, tak som chcel super byť zaujímavý. Ne? Pretože to je váš vek, keď chcete byť zaujímavý. Ne? Nehovoriac o tom, že hľadáte partnerov a chcete urobiť dieru do sveta, mladý človek, to je normálne, na tom nič zlého nie je. Ale ak to chcete urobiť duchovným darom, tak vás musím sklamať. Pretože duchovné dary nie sú na to, aby robili diery do sveta s vami. Hej? Aby ste vy boli zaujímaví, aby vám všetci tlieskali a udivovali vás. Takže niekedy tá motivácia je chybná. Prečo chcem mať, ale objaviť svoj duchovný dar? Prečo to chcem? Na čo to chcem? A nebuďte veľmi rýchli povedať, že ja to chcem len preto, že milujem Ježiša. V každom z nás je niečo zo starého človeka, ktorý sa s tým sebectvom, s tým chcem zapôsobiť, chcem sa páčiť, chcem byť dôležitý, chcem byť lepší ako ostatní, keď sa porovnávam. Hej, tak to mi môže veľmi vážne blokovať. Dobre, poďme ďalej. Ako mám postupovať, ak potrebujem špecifickú charizmu? Hej, to je ďalšia otázka. Potrebujem, aby niekto bol uzdravený. Alebo potrebujem, aby som niečo vedel nadprirodzene. Neviem sa to dozvedieť štúdiom aj ničím, potrebujem zjavenie. Hej. Tak ako môžem postupovať? Môžem si to vynútiť na Bohu? Ne? Môžem si to vydupať? Že dám si 40-dňový post, páne, ak mi to nedáš, zomriem. Ne? Môžem? No, ja som už videl takých ľudí, ja neviem, či nezomreli. Dobre, poďme ďalej. Takže začnem tým, že dáme duchovné dary do duchovného rastu. Toto je veľmi dôležité, aby sme duchovné dary zakomponovali do celkového rastu. Duchovný rast, alebo duchovný vývoj, sa skladá zo štyroch oblastí, ktoré, ak jedna z nich chýba, alebo niektorá z nich je neprirodzene rozvinutá a iné neexistujú, tak sme vo veľkom riziku. Takže toto je vzaté nie z nejakého biblického textu priamo, ale je to prirovnanie, ja som na to niekedy dávno kázal, možno niektorí si spomeniete, ale to nie je dôležité. Také štyri oblasti, keď dieťa rastie, tak chcete, aby najskôr rastlo fyzické, aby pribúdalo na energii, na sile, však? Že nemôže zostať 70 cm alebo 50 cm a tak, hej, proste sledujete, či preberá na váhe, energii a tak ďalej. V duchovnej analógii je to, povedzme, viera. Nie len viera, ale mohli by sme povedať, že vzťah k Bohu a schopnosť veriť jeho milosti, že teda môj život na ňom závisí a že z neho čerpám každodennú energiu, duchovnú. Spoločenstvo s Bohom. Viete, že keď máte pochybnosti o Bohu, tak váš duchovný život ide ku dnu. Je to tak? Ak začnete pochybovať o Božej láske, o Božej milosti, o tom, že Boh je so mnou, že mi odpovie na modlitbu, no tak je s nami zle. Naša duchovná energia je vždy čerpaná z toho, že veríme. Viera je pupočná šnúra, obrazne povedané pre človeka, samozrejme, že pupočnú šnúru má embryo a my už nie sme embriá, takže a každé prirovnanie pokrivka. Takže to je sila. Dobre, keď dieťa rastie, tak chceme, aby sa dačo učilo. Hej? A už vieš napočítať do 10. A tak ďalej. Poznáte to. Však potom ide do školy, učiť sa, ale neskúšať. To je heslo každého študenta. A to platí aj v kresťanskom živote, že teda keď rastieme v sile, tak tá viera musí byť nejako informovaná. Lebo ak veríte o blbostiach, no tak Pán Boh nebude kooperovať. Nebude spolupracovať. To si môžete v druhom liste Petrovom prečítať v prvej kapitole, kde je napísané, že teda ak máme vieru, tak tomu treba aj nejaké vedomosti pridať. Ako získavame vedomosti? Biblické. No tak čítame, nie? Bibliu, či nie? Zase, ak chcete duchovné dary, ale nečítate Bibliu, tak vás veľmi varujem. Môžete dostať nejaké dary, ale nejaké veľmi zlé dary. Dary vie aj Satan napodobniť. Ja rád ich napodobňuje z vás ľudí, ktorí nečítajú Bibliu. Na to dať treba pozor. Biblia je kontrolka. Samozrejme, nie len Biblia. Duch Svätý, samozrejme, musíme byť znovu narodení. Ale ak nečítate Bibliu, tak vás varujem pred duchovnými darmi. Takže to je otázka poznania. Ďalšia veľmi dôležitá vec je charakter. Máte vzdelaného človeka, ktorý nemá charakter, ktorý nie je slušný, nemá lásku, nevie sa obetovať, nevie sa vcítiť do iného človeka, nerozumie tomu, čo bolí kamaráta alebo kamarátku, alebo nevie sa s ním tešiť, je úplne zameraný na seba, tak To je veľmi zlé. Tam duchovný dar bude využitý na vaše vlastné, to, čo som hovoril, na vaše vlastné prospech. A to je niečo veľmi zlé. Možno, že aj keď teraz použijem príklad zo starej zmluvy a nová zmluva a stará zmluva v tomto ohľade sú vážne odlišné, ale ak si všimnete, v knihe sudcov niektorí sudcovia, ktorí boli použití Duchom Božím, teda mali dar Ducha Svätého, nemali dosť múdrosti na to, aby robili dobré veci. Zoberte si Jiftacha, alebo po starom Jefteho. Tam je napísané, že bol naplnený duchom a zhromaždil Izrael proti nepriateľom. V zápätí sľúbil Bohu, že prvá bytosť, ktorá mu ide oproti, že ju bude obetovať. Čo Boh v prísne zakázal, boli ľudské obete. Čo chcel obetovať? Psa, že mu vybehne oproti? Alebo ja neviem, čo tým myslel. Potom mu vyšla dcéra oproti a bol v problémoch. Ten človek mal dar Ducha Svätého, ale ešte nebol múdry. A zoberte si Samsona. Samson mal moc od ducha? Samozrejme, že mal. Ale zároveň jeho sex bol totálne na nič. Úplne zlý sexuálny život. Takže nečakajte, že charizma vám vyrieši absolútne všetky problémy a že už nepotrebujete charakter, poznanie, ani vieru, nič, lebo charizma to vyrieši. Toto je veľmi často moderný prístup aj kresťanov, ktorí si myslia, že existujú nejaké čarovné veci, keď jednu vec zvládnete a všetko sa tým vyrieši. Jediná vec, alebo teda bytosť, ktorá vám stačí jedna, je Pán Ježiš Kristus. Tam on povedal, jedno je potrebné a to je sústrediť sa na Pána Ježiša. To je jedno potrebné. Ale ten Pán Ježiš, ten Kristus, vás povedie k mnohým veciam, ktoré musíte zvládnuť. A nečakajte, že keď vás Duch Svätý naplní, tak už vám bude, ja neviem, všetko ostatné treba zabudnúť. Netreba Bibliu čítať, netreba sa obetovať, netreba zápasiť, netreba trpieť, netreba veriť nič, lebo Duch Svätý vám naplní. Tak toto nie je pravda. A ďalšia vec, a toto je centrum mojej prezentácie, keď rastie dieťa, tak chcete, aby sa zaradilo niekde do pracovného procesu. Je to tak? Myslím si, že je jasné, že keď niekto rastie, vzdeláva sa a je charakterný, tak nechceme, aby zostal na ulici, na úrade práce. Chceme, aby niekde sa zamestnal. A duchovné dary sú práve o zamestnaní. No. Ak chceš duchovný dar, tak môžeš ho chcieť len preto, ak ho chceš podľa písma, aby si niekde v cirkvi pracoval alebo pracovala. Prosím, ďalší obrázok. A tu je rozobratý ten bod práca. Hej. Tak tu máme motív práce, je láska, cieľ, uctievanie Boha, zvestovanie evanjelia, služba ľuďom, kvalifikácia, charizma alebo talent, to je... Talent, teda charizma, je kvalifikácia pre duchovnú prácu. Dobre? Pre cirkevnú alebo duchovnú prácu. Keď hovorím o cirkvi, tak nemyslím tým organizovanú cirkev. Aj keď samozrejme, že predpokladám, že budete robiť aj v organizovanej cirkvi a že nebudete slúžiť len neviditeľnej cirkvi, o ktorej nikto nevie, kde je. Takže keď hovoríme o cirkvi, tak hovoríme o veriacich ľuďoch a nie len o nejakých baptistoch alebo nejakých iných členoch cirkvi, ale zase nemôžeme byť taký spirituálny, že ignorujeme všetky existujúce organizované cirkvi, lebo my slúžime niekde mimo. Hej. Takže tam treba byť múdry a nechať sa viesť Pánom. Časový rozmer práce je vytrvalosť a tu máme dary Ducha Svätého pre prácu Rímanom 12 a 1. Korintianom 12. Potom ešte Efezanom 4. kapitole, 11. 12. verš, možno od 8. verša a ešte 1. Petra 4. kapitola. Hej, ale 12. kapitoly 1. Korintianom a Rímanom, to sú centrálne kapitoly. Takže toto je úvod. Vaša výchova musí mať najmenej 4 oblasti. Sila, poznanie, charakter a zaradenie do práce. A keď chcete duchovný dar, a chcete ho mať podľa Pána, a nie len na to, aby ste boli vynikajúci, alebo aby ste proste urobili dojem na tých, na ktorých chcete urobiť dojem, tak potrebujete sa pýtať, a kde pracujem? Čo je moje poslanie? A to je prv, môže byť, že dar určí vaše poslanie, ale môže byť, že vaše poslanie určí dar. To sa nedá vopred tvrdiť, ako to bude, pretože niekedy Pán dá niekomu evidentne nejaký dar a proste toho zaradí, že čo bude robiť. A niekedy neviete zistiť, čo ste, no tak robíte, čo príde a postupne sa zistí, že kde ste dobrí. Takže poďme ďalej a začneme. Dary sú na oslavu Pána Ježiša Krista. To je veľmi, veľmi dôležitý bod. Pretože je pravda, a o tom budem hovoriť, že duchovné dary sa prejavujú najviac tam, kde je vyliatý Svätý Duch. Pretože sú to duchovné dary, teda sú to spirituálne činnosti, takže samozrejme, že pôsobia tam, kde je Duch Svätý. Lenže Duch Svätý prišiel na čo? Kto mi vie odpovedať? Na čo prišiel Svätý Duch? Aby oslávil Pána Ježiša Krista. Takže musíme dať veľký pozor, keď hovoríme o duchovných daroch, aby sme neoslavovali Ducha Svätého viac ako Pána Ježiša. Samozrejme, že Duch Svätý je Boh a patrí mu úcta ako Bohu. Ale Ježiš povedal, že tento duch bude jeho oslavovať. To znamená, že je istý bod, ktorý musíte vycítiť niekde vnútri, keď už sám Duch Svätý nechce, aby sa o ňom hovorilo, ale aby sa hovorilo o Ježišovi. Ježiš je pôvodca darov, pôvodca chariziem. Prosím, ten Efezanom 4, 8 až 11. Neviem, či vám to nedám čítať. Môžete to nájsť? 8. verš. Prečítajte niekto. Efezanom 4, 8. Aby som vás trošku zamestnal, aby sme neboli len tak, že ja tu rečním. Efezanom 4, 8.
Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajacov a dal ľuďom dary.
No, vystúpil na výšiny, vzal zajacov a ľuďom dal dary. Kto? Keď čítate kontext, Pán Ježiš. Takže dary Ducha Svätého sú dary Pána Ježiša. No to dajte veľký pozor, aby ste tam neurobili nejakú umelú cezúru, nejaký rozdiel. Že niekto má len Pána Ježiša, ale niekto už má Ducha Svätého. Ja som bol svedkom toho, možno, že to dnes nie je moderné a že vám to nehrozí. Sláva Bohu, ak nie. Ale ja si pamätám, keď som vlastne vo vašom veku, že toto sa veľmi často takto hovorilo. To je ešte len veriaci, on má Pána Ježiša. Ale my už máme Ducha Svätého. No, o čom to je, prosím vás? Nie Pán Ježiš prišiel oslaviť Ducha Svätého, ale Duch Svätý prišiel oslaviť Pána Ježiša. Ak vo vašom srdci nie je väčší obdiv k Ježišovi, keď hovoríte o Duchu Svätom, tak ten prístup k Duchu Svätému je nebiblický a je zlý. Je nebezpečný. A Duchu Svätému sa nepáči. Rozumieme to? Ak hovoríme o Duchu Svätom tak, že Pán Ježiš začína byť zatienený a v našej mysli, v našich citoch, v našom obdive začína byť Duch Svätý väčší a dôležitejší a zaujímavejší, dobrodružnejší, silnejší ako Pán Ježiš, tak sme pomýlení. Kto nám poslal Ducha Svätého? Kto nám ho vybojoval? Kto za to zomrel? Kto má byť oslávený, že tu je Duch Svätý? Ježiš Kristus a jeho kríž. Takže na to dajte veľký pozor, lebo ja vám môžem citovať Wilkersona, ktorý je letničný učiteľ. A on varoval už pred viacerými rokmi, že v cirkvi bude existovať čosi, čo on nazval letnice bez Krista. Christless Pentecost. Že budú letnice, bude sa o tom hovoriť, ale o Kristovi sa nebude vôbec hovoriť. To je deformácia evanjelia a preto musíme byť varovaní. No, Takže áno, Duch Svätý, áno, sláva Bohu, Ježiš nám o ňom hovoril a chceme o ňom hovoriť a chceme ho prijímať, musíme sa zaň modliť, viac ako zvyknú možno baptisti, pretože my nie sme letničná cirkev v tom tradičnom zmysle a my potrebujeme počuť o Duchu Svätom viac. Celkové, teraz neviem, že vy, alebo kto, ale proste celkové. Takže toto je úplne jasné. A keď toto hovorím, tak nikto by nemal rozumieť, že niekde v pozadí je snaha zatlkať zväzť o Duchu Svätom. Rozumiete, že preto to hovorím, lebo už mám na pláne vás uhasiť. Hej? Rozumiete, že niekto tu hľadá Ducha Svätého a spirituálne zážitky a už je tu zase nejaký tradičný baptista, ktorý to sa snaží rýchlo udusiť, ešte kým sa to nerozhorí. Toto nie je môj motív. A nech ma Pán Boh chráni od takého motívu. Pretože horlivo máme hľadať duchovné dary a máme sa modliť o naplnenie Svätým Duchom a máme chcieť, aby všetci hovorili jazykmi a tak ďalej. To tam je jasne napísané. Ale nesmie to presiahnuť mieru uctievania Pána Ježiša Krista. Jasné? To musíme tým začať. A preto to je jedna kontrolka, poďme ďalej. Kontrola pravosti chariziem. Keď čítate 1. Korinťanom 12, tak zistíte, že tam sa veľmi zaoberali charizmami. Proste Korintiania sa volajú charizmatici. A Pavel ich tam upozorňuje, pozor, vy keď ste privádzaní k Duchu Svätému, teda tam je o duchovných daroch, asi máte preklad, pozrite sa niekto na 1. Korintianom 12.1. Aký máte prvý verš? No, tam je duchovných darov. Má niekto niečo iné? Áno, prvý verš. Daroch. To slovo daroch je tam pridané. Tam môžeme rozumieť aj o duchovných ľuďoch, alebo dokonca duchovných veciach. Hej. Tam v gréčtine nie je ani dar, ani človek, ani vec. Jednoducho je tam o duchovných. A z toho, že kontext je o daroch, tak si ľudia myslia, teda exegeti, prekladatelia, že tam musia dať slovo dar. Je možné, že tam nejde o duchovné dary v tom prvom verše, ale o duchovných ľudí. Lebo potom pokračuje hneď v druhom verši, keď ste boli prevádzani k nemým modlám, boli ste zavádzani a tak ďalej, ale teraz, keď prichádzate k živému duchu, tak musíte kontrolovať, koho ten duch oslavuje a tam potom pokračuje jednou vážnou kontrolkou. A tá kontrolka je, nikto, kto hovorí v duchu, nemôže povedať, Ježiš je anatéma. Ale vyznáva, že Ježiš je Pán. Takže čo je kontrolka práce Ducha Svätého? Oslava Pána Ježiša. Vyznanie, že Ježiš je Pán. Samozrejme, že povedať to môže doslovne hocikto. Tu nie je len o povedanie, ale ide o to, že to vyznáva. Že je jasné, že to hovorí v duchu. Hovoriť niečo z ducha znamená, že pri najmenšom to hovoríte úplne zo svojho najhlbšieho svedomia a zo svojho najhlbšieho prežívania. A ak je to z Ducha Svätého, tak to znamená, že to hovoríte v moci. Nie len v pravde, ale aj v moci Svätého Ducha. A hovoríte, Ježiš je Pán. Na čo sú duchovné dary? Na to, aby oslávili Ježiša, že On je Pán. Pán znamená nie Pán, ako my máme, že Pán niekto. Pán znamená, že je absolútny majiteľ a rozhoduje o živote a smrti celého sveta. To je Kyrios, to je Pán. Absolútny Pán nad životom a smrťou každého. Takže na to pozor, keď hovoríme Pán, tak my ani, moderný človek ani nevie, čo je to Pán. Pretože nikto z nás nezažil otroctvo a nevie, čo to znamená byť absolútnym vlastnením, vlastníctvom niečím, niekoho. Že niekto od vás môže rozhodovať, či budete tu bývať alebo inde, či dnes budete spať alebo nebudete spať, či budete jesť alebo nebudete jesť. Nikto takto od nás nerozhodoval. Rodičia, lenže tí boli láskaví a to, že sme boli vlastnení rodičmi, to bolo ešte veľmi príjemné. Ale byť vlastnením, vlastníctvom niekoho, kto je cudzí, to je úplne o inom. A keď hovoríme o Ježišovi, tak nehovoríme o cudzom, ale hovoríme o takomto vlastníkovi. To je Pán, Kyrios. Absolutný Pán. Takže trošku sa zamyslíme a modlíme sa za to, aby sme rozumeli, čo je to Pán. Aby Duch Svätý mal miesto. Týmto stále hovorím o duchovných daroch. Možno sa vám zdá, kde sme. Hej. Tu sme chceli počuť, ako získam duchovný dar. Nemyslíte si, že som vedľa. Toto je priestor vo vašej mysli a vo vašej duši na to, aby tam duchovný dar naozaj mohol prísť. Pretože môže sa stať, že sa zúčastníte na vyliati Svätého Ducha a keď tieto veci tam nebudú, tak duchovné dary budú zneužité. To sa dá. Vlastne duchovné dary v istom zmysle sa ľahko prijímajú, pretože je to skoro ako keď chytáte nejakú nákazlivú chorobu. Ak sa stretnete s niekým, kto je plný ducha, tak zrazu to máte, ani neviete ako. V tomto zmysle je to ľahké. Tam, kde je sucho, tak je ťažko nájsť vodu, ale tam, kde je vody dosť, tak ste hneď mokrý. To som povedal takú metaforu. Takže ja sa ale zo skúsenosti už aj viem, že to, že niekto dostane duchovný dar, ešte neznamená, že bude dobrý pracovník. Že ak je to úplne o inom, nie o Ježišovi a tak ďalej, tak je to veľmi smutné. Dobre? Ježiš je koordinátorom činnosti tela. Kolosanom 1.18 hovorí, že Ježiš je hlavou tela. Ježiš je hlavou cirkvi. A keď čítate tú 12. kapitolu Korintianom, 1. Korintianom, tak zistíte, že tie duchovné dary sú vyjadrením toho, že cirkev je jedno telo. A to isté čítate v Rímanom 12. Toto vám odporúčam na vlastné štúdium. Ja to nemám často vykladať, exegetovať a proste to rozoberať. Ale z toho vyplýva, že my, čo sme veľmi odlišní, už ste zistili, že v cirkvi sú odlišní ľudia? My, ak máme fungovať ako jedno telo, tak potrebujeme duchovné dary. Pretože pokiaľ ide o naše vedomosti, povahy, charaktery a ja neviem, aké záľuby, tak sme tak odlišní, že vytvárame, poznáte skupinky, hej, jedna tam, druhá tam, tretia tam a niekto úplne sám. Hej. A nevieme to dať dohromady, no prečo? Lebo sme odlišní a nevieme sa dať dohromady. Cirkev je netvorená na základe nejakého klubového záujmu. Hej? Že tí, čo majú radi golf, alebo tí, čo majú radi niečo, tak idú, tak tí si rozumejú. Hej? My sme tu preto, lebo sme dostali odpustené hriechom. No ale môj hriech je veľmi odlišný od vášho. Súhlasíte? V tom zmysle, že úplne niečo iné, proste hriech nás vzdialil od seba. A keď chceme fungovať ako jedno telo, potrebujeme duchovný dar. Že koordinácia tela je v duchovných daroch. Aj Rímanom 12, aj 1. Korintianom 12 hovorí o jednote tela. A my jedne druhého potrebujeme nie preto, že ja potrebujem vaše pekné oči, ale preto, že môj duchovný dar potrebuje váš duchovný dar. Rozumiete tomu? Takže to je oslava Ježiša Krista. Poďme na druhú časť. Budovanie cirkvi, to je o tej práci. Prejdeme to, hľadám rýchlo. Práca v cirkvi vyplýva z vďačnosti Bohu. Rímanom 12:1-6. Tento text ja rád používam na hľadanie duchovných darov. To je jeden spôsob, ako hľadať duchovný dar. Hej? Takže teraz máme to how to. Hej? Hovorili sme prečo a kto. Samozrejme človek, ktorý chce oslaviť Pána Ježiša. A Rímanom 12:1-6 hovorí, bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím. To je aj o sestrách, hej. Aby sme neboli nejaký antifeministický. Aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obeť, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. Všimnite si, toto je to, čo som nazval charakter. Z vďačnosti za spásu prinesiem, Pane, tu som, čo chceš, aby som robil. Čokoľvek mi rozkážeš, chcem robiť. To je podmienka toho, aby Boh vo mne odhalil dar, ktorý vo mne je. Každý, kto je veriaci, má nejaký dar. Nevrajím, že má nejaký nadprirodzený dar, že ja neviem, z tých 9 darov, čo je v Korintianom alebo Rímanom, tiež je tam niekoľko. Ja neviem, tých darov je podľa mňa neurčité množstvo. Proste Boh tak dary dáva, ako kto potrebuje, kde. Proste on má, sú rôzne skupiny ľudí a tie dary sú rôzne. Hej, takže nemôžeme teraz povedať, že 9 duchovných darov, alebo ja neviem, 13, alebo koľko. Proste je tam 9 ich vypísaných v tej 1. Korintianom, ale tu máme 12. kapitolu A ak chcete zistiť svoj duchovný dar, tak jedna cesta je, začnem proste niečo robiť. Dám sa k Bohu dispozícii. Potom je, nepripodobnite sa k tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, to je pokánie, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. To je poznanie. To je to, čo som tam povedal, že ten človek potrebuje sa odovzdať a potrebuje niečo vedieť. Hej, charakter a poznanie. Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik o sebe nemyslel viac, ako treba myslieť. To je proti píche. Ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery. Viera, som hovoril o sile. Pamätáte si? Nejakú vieru máme a to je naša sila. To je naša schopnosť dačo robiť. To znamená, ten dar musí byť použitý podľa toho, ako, čo sme schopní robiť. Ak mám Boeing, ale nemám ani letisko, ani tréning, ani nič, tak ten Boeing mi je na nič. Hej. Môžem ho predať, samozrejme, ale teraz hovoríme o niečom inom. A aký mu udelil Boh. Takže sila. Lebo ako máme v jednom tele, a to je to, čo som hovoril o tele, ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. To je práca. Ja potrebujem tvoj dar, ty potrebuješ môj dar. Ak teraz ja tu vyučujem a nemám dar, tak vám som na nič. A to neznamená, že ja som nejaký špeci, pretože dar je o tom, že to Boh robí a nie ja. Proste myslieť si, že ak niekto obdarovaný, tak je úžasný, tak to je nezmysel. Pretože ak je niekto obdarovaný, tak to je ako keď máte na vianočnom stromčeku zavesenú čokoládu, tak to nehovorí nič o tej jedličke či smrečku, ale to hovorí o tom, že to tam niekto zavesil. Takže byť namyslený z toho, že ja mám obdarovanie, je absurdné. Hej. Takže my sme si navzájom údmi, máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali. Takže tu je návod, daj sa k dispozícii, urob pokánie, zmeň myseľ a podľa toho, ako Boh rozhodol, tak budeš robiť, možno najskôr budeš zametať, zistí sa, že nevieš dobre zametať, potom začneš spievať, zistí sa, že nevieš dobre spievať, že to je nejaké krákanie, no ale potom zrýchlo zistia, že keď sa modlíš za niekoho, tak je uzdravený. Wow. No tak asi má dar uzdravenie. Čo poviete? No, tak vás nebudú nútiť do spevu, alebo do zametania, ale budú vás vždy volať, keď budete sa mať modliť za niečo. No tak by sme mohli pokračovať. Ne? Ak máte dar múdrosti, tak budete vedieť poradiť. No ale ak poradíte a ten človek narazí pri prvej príležitosti, tak prosím vás, už nerazte radšej nikomu. Rozumiem tomu. Ne? Takže toto je, tak by som povedal, pokus a omyl. Ne? Dal som sa k dispozícii do služby, ale všimte si, že je veľmi dôležité, dal som sa k dispozícii. Nečakal som, že nad mojou hlavou sa objaví svetožiara, tento má dar múdrosti. Hej? A teraz všetci to čítajú a ja napochodujem a ja mám dar múdrosti. Ja som začal robiť, čo treba, čo príde, pretože som sa odovzdal Bohu k dispozícii. Ak chcete mať dar a nechcete byť k dispozícii, tak niečo radikálne nie je v poriadku. Pretože on hovorí, pre milosrdenstvo Božie, vás prosím, na kresťana väčšia motivácia neexistuje, ako keď mu poviete, prosím ťa pre milosrdenstvo Božie. Ak to vám neznie ako motivácia, tak sa zamyslite nad sebou. Rozumiete, čo hovorím? Ak vám niekto povie, písmo vám hovorí, pre milosrdenstvo Božie ťa prosím, odovzdaj sa Bohu a tebe to neznie presvedčivo, tak sa vzdávam. Buď nie si kresťan, alebo je to tvoje kresťanstvo zabité pod nánosom kultúry a ja neviem, akých blbostí. Že kresťan môže byť pomýlený a ešte neznamená, že nie je kresťan. Takže motivácia je, som spasený, niekto dal za mňa vlastný život, krv, visel na kríži, a pre mňa to je motivácia, aby som sa odovzdal, a keď chcem mať duchovný dar, tak sa nepýtam, či mám dar, ale či mám robotu. Hej. A keď dostaneš robotu a pán ťa poverí nejakou robotou, tak zaručenie ti k tomu dá aj nadanie. Chápete? Ak ma pošle spievať, tak mi dá lepší hlas ako krákanie, ktoré mám. Lebo on vie, kam ma poslal. Takže to je jedna metóda, tým nechcem povedať, že to je metóda, ale proste jeden spôsob, keď zisťujete dar, alebo čakáte ho tým, že ste začali niečo robiť. A láska k ľuďom v cirkvi, Jakub 4.3 je negatívne. Tam hovorí, že preto to nedostávate, lebo vo svojich vlastných žiadostiach alebo nárižovostiach to chcete. Hej, to je proti sebectvu, keď sa modlíme za niečo. Jakub 4.3. Ale Efezanom 4.12 hovorí, aby sme budovali telo Kristovo, teda, že dary sú na budovanie tela Kristovo. A 1. Korintianom 14.26, všetko nech je na budovanie. Teda, keď chceme mať duchovné dary, tak musíme sa pýtať, či chceme, aby moji bratia a sestry mali z toho úžitok. Toto je super dôležité. Duchovný dar nie je daný pre teba, v prvom rade, ale pre tých, čo sú okolo teba. A to je krížik nad našim sebectvom. My väčšinou chceme, je jeden dar, dar jazykov, ktorý je pre tvoj úžitok. Hej? Ale on hovorí, že keď máš dar jazykov, tak modli sa, aby si vykladal, aby ešte aj niekto iný z toho niečo mal. Takže on upozorňuje, že náš hlavný motív pre duchovné dary je, či vy z toho niečo máte, a nie či ja som nejaký špeciálny, hej? Pop hviezda, hej? Toto je dnes kultúra, keď obdivujeme tých, ktorí sú vo svetlách a myslíme si, že to je cieľom dosiahnuť šťastie, že nás budú niekde osvetľovať a oslavovať a obdivovať. No. To je totálne proti písmu. Takže vždy, keď obdivujete niekoho, kto je v reflektoroch, tak sa spýtajte, je toto kresťanské? Ten obdiv. A pravdepodobne zistíte, že to nie je kresťanské. Pretože v tom obdive k takýmto ľuďom, či už sú to speváci, alebo herci, alebo ja neviem, možno, že sú to evangelisti, v tom obdive je skrytá túžba, že aj ja by som chcel byť obdivovaný. Ale o Ježišovi je napísané, že sa nechcel páčiť sebe, ale že sa chcel páčiť iným. A to je smrť nášmu sebectvu. Je to ťažké. Ale nikto nepovedal, že kresťanstvo je ľahké. To nikto nepovedal a ja vám to určite nechcem povedať, že to je ľahké. Je to ľahké vtedy, keď milujete Krista, keď viete, že za vás zomrel. Ak to neviete, tak to rýchlo zistíte, pretože inak kresťan mi nemôžete byť. Lebo žiť ako kresťan, to sa nedá. Dobre? Toto už tu bolo spomínané, je to na všeobecný užitok. 1. Korintianom 12.7. To ste už počuli, hej? Dary sú na všeobecný užitok. Ak máš dar, tak to je pre všetkých. Hej? Skúste o tom takto rozmýšľať. Mám dar? Komu slúži? Slúži všetkým? Kedy slúži všetkým? Ježiš ho nedal tebe, aby si ty bol nejaký špeciálny, ale na to, aby slúžil všetkým. Dobre, a teraz poďme na záver. Pôsobenie Svätého Ducha. Už som spomínal, že duchovné dary sú preto duchovné, že ich pôsobí Svätý Duch. Svätého Ducha poslal Pán Ježiš, takže ja to neprotirečím tomu, čo som hovoril na začiatku, že je to na oslavu Ježiša Krista. Ale Ježiš sám nás učí, že sa máme modliť o naplnenie Svätým Duchom. Keď máme problém, poďme ďalej, tak sa môžeme modliť. Tento duch rozhoduje, ako udeľuje duchovné dary. 1. Korintianom 12.11. Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. Takže je tu jedna zaujímavá vec. 1. Korintianom 14.1 hovorí, usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch. Ako to vy máte preložené? 14.1? Horlite. Hej? Tam je, myslím, v gréčtine slovo, ktoré znamená prenasledujte. Takže nie je nesprávne naháňať duchovné dary. Len musíte dať pozor, aby tam bola motivácia pre Pána Ježiša Krista. Hej? Preto som toľko hovoril o Ježišovi a jeho oslave, aby sme tento text, ktorý hovorí o hľadaní horlivom, hľadaní duchovných darov, nezneužili, že zabudneme, na čo to je. Ale keď vieme, na čo to je a chceme mať rozvoj, ako som povedal, vyvážený, tak je správne a biblické, a je to príkaz biblický, hľadajte horlivo duchovné dary. Keď ich ale horlivo hľadáme, tak musíme vždy dať pozor na túto, na tento verš 1. Korintianom 12.11, že je to duch, ktorý udeľuje, A keď sa mu niečo nechce, tak ho nemôžeme prinútiť. A ak ho prinútime, tak môže sa vám stať, a to je riziko, ktoré Pán Ježiš vás chráni, lebo on povedal, že keď sa modlíte o dobré veci, tak otec vám nedá hada ani. Proste, pamätáte si, hej? Keď sa dieťa modlí, prosí otca o chlieb, tak mu nedá škorpiona, nedá hada. Pamätáte si. A to hovorí o súvislosti s modlitbou o Svätého Ducha. Môže sa vám stať, neviem, či je to váš prípad, ale mnohí ľudia sa boja modlitby o Svätého Ducha, lebo vedia, že popri Svätom Duchu, keď pôsobí Svätý Duch, diabol takmer vždy, ja nechcem povedať, či vždy, ale myslím si, že vždy, je to skúsenosť historická, posiela zlých duchov, ktorí ho napodobňujú. Vždy, keď je vyliatý Svätý Duch, tak niekde je vyliatý aj nesvätý duch, ktorý sa to snaží napodobniť. Preto je strašne dôležité, aby sme mali kontrolku písma a kontrolku toho, že je to na oslavu Pána Ježiša. Čo diabol nevie a nechce, je oslaviť Krista. Ale o duchu vám bude rozprávať, koľko chcete. Pretože duch nezabezpečuje, že to je svätý duch. Reč o duchu nezabezpečuje, že to je svätý duch. A preto je veľmi dôležité, aby sme neznásilňovali, keď, ja neviem, niekto si povie, postaví hlavu, ja chcem jazyky. Prečo nie? Tu brat hovoril, že sa modlí. Ale tam neznelo, že ja musím, a keď nie, tak ja neviem čo. Pretože keď si postavíte hlavu, môže dostať, ale je možné, že vaše sebectvo zneužije nepriateľ a dostanete niečo, čo si nedáte za klobúk. Pretože diabol je naozaj nebezpečný a môže vám dať falošný dar. Prakticky každý dar, ktorý dáva Svätý Duch, má aj falošnú alternatívu. Preto niektorí tak strašne varujú pred letničným hnutím alebo charizmatickým hnutím, lebo vedia, že to je riskantné. No dobre, lenže ja tiež viem, že to je riskantné, lenže riskantné je aj narodiť sa. Každý, kto sa narodí, musí zomrieť. Ale preto ešte sme nepovedali, že nechcem mať deti. Takže rozumiete, veľa vecí je v živote riskantných, ale povedať, že pretože to riskantné to nechcem, je nezmysel. Pretože duchovné dary sú tu na to, aby sme robili duchovný boj, ktorý nemôžeme v tele zvládnuť. Tam prvá otázka bola, na čo sú duchovné dary? No preto, lebo náš nepriateľ je mocný duch, proti ktorému naše rečičky a naše rozhodnutia je ako sláma pred požiarom. To, čo my dokážeme v tele, alebo v rozume, alebo v našom posvetení, je šuvix proti tomu, akého máme nepriateľa. A preto potrebujete nadprirodzené dary Ducha Svätého, pretože tam, kde sú dary Ducha Svätého, tam pracuje sám Boh. Rozumieme to? Tak Duch Svätý vás používa, napríklad sa neviete za niečo modliť a máte dar jazyko a začne sa za to modliť v jazykoch, tak Duch sa modlí tak, ako vy neviete sa modliť. To je Rímanom 8. kapitole jasne napísané. Ja neviem, čo mám povedať o človeku, o ktorom ja neviem, čo s ním je. Ale chcem, aby bol buď ozdravený, alebo aby sa obrátil. No tak sa modlím v jazykoch, keď to mám. Tým nechcem povedať, že každý musí mať dar jazyko, to som nepovedal. Ale on tam hovorí, chcem, aby všetci hovorili jazykmi. Prečo to Pavel chce, aby všetci hovorili jazykmi? Lebo nikto sa poriadne nevie modliť. A je dobré, keď sa môže modliť duchovne v jazykoch. Je to dobré. To neznamená, že má vybľakovať na spoločnom zhromaždení nejaké bla, pretože tomu nikto nerozumie. A Pavel sám hovorí, že teraz je pravidole, ja nechcem, aby sa modlilo tak, že tomu nikto nerozumie. Samozrejme, keď je výklad, je to o niečom inom, len ako zistíte, či je výklad, keď nedovolíte ani hovoriť jazykmi. Lenže to je už otázka praxe, hej, čo s jazykmi, keď ich máme. A to ja teraz nehovorím. Ja teraz hovorím o tom, že modlitba v jazykoch má moc, keď je to naozaj vo viere a v Duchu Svätom. A neznamená, že sa má verejne niekde prezentovať, lebo ja sa ukážem. Hej. V momente, keď sa chcem ukázať, je so mnou zlé. V momente, keď sa chcem ukázať, je som mnou zlé. A Duch Boží ma musí napomenúť a možno, že ma vyradí z práce, keď to budem v tom pretrvávať. Sebectvo je katastrofa, je to začiatok diablového hriechu. Na to nezabúdajte. Sebaobdiv, sebectvo, to, že ja chcem niečím byť. Takže duch rozhoduje, čo nám dá a musíme ho čakať. Lukáš 11.13, tam je príbeh o tom, v tej celej 11. kapitole, teda od začiatku, nie v celej. Pán Ježiš hovorí o človeku, ktorý nemá doma chlieb, príde mu priateľ a on ide v noci, hej, za svojim nejakým priateľom a hovorí, vieš čo, nemám chlieb, daj mi, prišiel mi priateľ. A on hovorí, že pre jeho, možno, že nie preto, že mu je priateľ, ale pre jeho drzosť, pre jeho nevychovanosť, že mu to dá. Hej. A to je veľmi zaujímavé, že Ježiš odporúča a potom za tým hovorí, že o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Hej. Že ten človek, ktorý neochotne dal, lenže všimnite si, že tam je veľmi zaujímavé, že ten človek nechcel chlieb pre seba, ale pre svojho priateľa. A išiel vyrušovať svojho priateľa, lebo chcel niekomu pomôcť. A ja si myslím, že to nie je náhoda, že to nechcel pre seba. Ak chcete Svätého Ducha, jeho plnosť, sláva Bohu, ale rozmýšľajte, či to je preto, že chcete byť lepšími kresťanmi pre Krista, pre Boha, pre iných, alebo len mne proste je to zaujímavé, aby som chcel mať skúsenosť. Moderná doba je plná skúseností. Od cestovania na Havaj, cez okultné veci, až po sex. Každý chce mať nejakú skúsenosť. Dnes ľudia nechcú byť natoľko bohatí, ako chcú mať skúsenosti. A jedna z tých skúseností, ktoré sú zaujímavé, je kresťanská skúsenosť. Ak my máme ponúknutú kresťanskú skúsenosť ako alternatívu k bohatstvu, k Havaju, alebo k okultizmu, alebo k sexu, tak je zlé. Kresťanská skúsenosť nie je tu preto, aby sme si užili, aby nám bolo dobre, ale preto, aby sme boli použití v Božej práci. Je to služba. Duchovné dary sú tu na to, že treba dačo robiť. A to, kde treba robiť, to je boj proti diablovi za vašich priateľov, za váš život, možno za vašich rodičov. Keď nezvládate, potrebujete duchovné dary. Ale to je do boja a do práce. A nie kvôli zážitkom, aby sme si užívali, aby sme mali. Áno, Duch Svätý pôsobí obrovskú radosť. A keď uvidíte ľudí, ktorí boli naplnení, možno, že budú ako žratí. Pretože keď boli prvý raz naplnení Svätým Duchom, čo? Ako vyzerali? Pamätáte si? V druhej kapitole skutkov. Opili sa ešte len 9 hodín ráno a už sú opití, pozrite sa. Hej. Takže je to zážitok, ale ak to hľadáme kvôli zážitku, tak je niečo zlé. Rozumieme tomu? Takže modlitba za Svätého Ducha a potom skladanie rúk. Už ste tu o tom písali. Čo? Počuli, nie, písali. 1. Timoteovi 4.14. Prosím vás, prečítajte mi tieto tri texty. Hej. To bude zaujímavé, aby ste to našli. Lebo toto je jedna metóda. Ja som hovoril, metóda v úvodzovkách, dobre? Na Boha nemáme metódy. Boh je suverénny a neexistuje metóda, ktorou môžeme na Boha ísť. Tak toto proste poviem. Ale je to istý spôsob, keď sa dáte do služby a tým odhalíte dar, alebo v skladanie rúk a 1. Timoteovi 4.14, čo hovorí? Hej, tak všimnite si, že prorocké slovo tam bolo a staršovstvo skladalo ruky na Timotea a dostal nejaký duchovný dar. On tam nehovorí aký, ale v skladaním rúk starších dostal duchovný dar. Dobre? Potom 2. Timoteovi 1.6.
Pre tú príčinu ťa opomínam, aby si roznecval dar Boží, ktorý je v tebe, daný tým uložením môj rúk.
No, takže Pavel skladal na Timoteja ruky, neviem, či je to ten istý prípad, keď tí starší, alebo ešte iný. Pavel rád skladal ruky, aj keď išiel do Ríma, tak chcel odovzdávať duchovné dary, to je 1. kapitola Rímanom. Takže skladaním rúk sa odovzdávajú duchovné dary a nemyslím si, že je nemožné, ak niekto z vás má duchovný dar, aby na niekoho nevzložil ruky. Len je tu varovanie, ja myslím, že to je 1. Timoteja 5.22. To je varovanie.
No ale neklad na nikoho ruky. Nemá nič spoločné s riekmi iných, zachovať sa
čistým. To znamená, ak niekto neznámy k vám príde a povie, zlož na mňa ruky, ja chcem mať duchovný dar, tak si najskôr skontrolujte, že kto to je. Hej. Či to nie je o hriechu, či sa nezúčastnite na jeho hriechu. Lebo ak zložíte ruky, dostane dar, ale ten človek ten dar bude používať v hriechu. Čo je možné. Zo knihy sudcov je to veľmi jasné, keď to je stará zmluva. Ale Duch Svätý, dary Ducha Svätého nezabezpečujú posvetenie. Môžu napomáhať posvetenie. Ale toto si zapamätajte. Ak máte problém s hriechom a chcete duchovný dar, aby vám pomohol z toho hriechu, tak ste naumili. Môže to pomôcť, ale to nemôže nahradiť odovzdanie, pokánie a cestu kríža. Cesta kríža zostáva cestou kríža, či máte duchovné dary, alebo nemáte. Ne? Takže toto je veľmi dôležité. A preto tu je varovanie, keď niekto chce duchovné dary a vy sa máte za to modliť, tak si skontrolujte, že čo je to zač. Ne? Modlite sa, či to pán chce a ako žije ten človek. Pretože vy mu môžete odovzdať duchovný dar a bude to na jeho skazu. Ne? Ten duchovný dar je dobrý. Ne? Spomeňte si, že Kajfáš prorokoval a Somár Balámov napomenul proroka, ale Somár ešte nebol spasený, ani Kajfáš nebol spasený. Takže rozumiete, Boh môže použiť všelikoho a všeličo a ešte neznamená, že je to v poriadku. Takže skladanie rúk je niečo, čo si myslím, že môžete robiť. Nemusíte čakať na staršovstvo alebo čo. Len to musíte brať vážne a vedieť, kto a kedy komu to robí. Hej, treba byť opatrný pri tom. Ale tu nie je nejaký rozdiel, že niekto to môže, niekto nemôže. Samozrejme, keď niekto je starší a má nejakú funkciu v zbore, no tak je to vážnejšie a možno, že má obdarovanie, ktoré je skladanie rúk, lebo skladanie rúk je isté poverenie od Boha. Hej. Takže buďte opatrní, neviem, že teraz každý na každého skladajte ruky, ale nesmieme to urobiť ako nejaký zázrak, že to robí nejaká trieda ľudí, ktorí spadli z neba. Hej. Rozumiete, čo chcem povedať? Hej. Opatrnosť, ale nie je taká opatrnosť, že teraz nikto to nemôže robiť. Dobre? Zhrnutie. Charizmy musia byť vo vyváženom pomere k ostatným prvokom kresťanského duchovného rastu. To bola prvý bod. Chceme dary? Chceme. Ale pozor, aby sme neunikli po ľavom krídle. Rozumiete? Že teda všetko ostatné zostane vzadu, len ja som niekde v offside. To vám nepomôže u futbalu. Charizmy vytvárajú z rozličných kresťanov jednotné telo Kristovo. Preto sú charizmy, aby sme mohli byť jedno. Nie preto, aby každý z nás individuálne vynikol. Toto je kliatba moderného človeka. Individuálne vynikať. To je fakt doslovne kliatba moderného človeka. Že chceme individuálne vynikať. Charizmy nechcú z nás urobiť individuálne vynikajúcich kresťanov. Chcú z nás urobiť súčasť tela Kristovo a túžba zaniknúť celku pre Krista, to je správna túžba po charizmách. Charizmy udeľuje Ježiš Kristus prostredníctvom pôsobenia Svätého Ducha. Ak dostanete charizmu, Ježiš vám ju dal skrze Svätého Ducha. Nezabudnite na Pána Ježiša. Nehovorte o Svätom Duchu tak, že Ježiš zostane niekde vzadu. Chceme hovoriť o Svätom Duchu, máme o ňom hovoriť, ale tak, aby Ježiš bol oslávený. Charizmy jednotlivca sú vlastníctvom celej cirkvi. To je obdoba toho, čo som už hovoril. Ak máš dar, nie je tvoj. Je pre všetkých. Nie je to tvoje vlastníctvo. Je to preto u teba, aby to Ježiš mohol dať iným. Takže spýtaj sa, mám dar? Komu slúži? Máš dar? Komu slúži? Na čo je tam? Ak je len pre teba, tak sa minul cieľom. A možno, že to ani nie je dar. Možno, že to nejaký talent, ktorý zneužívaš. Takže tým by som skončil. A ak máte